Blaðsíða 26. Söktu þér ofan í yndislestur. Margir hafa mikla unun af því að lesa og grípa auðveldlega í bók sem afþreyingu, en aðrir líta næstum aldrei í bók og fara þannig á mis við þau áhrif sem lesturinn getur haft á tilfinningar okkar og vitsmunni. Þeir sem stunda ekki yndislestur eru einfaldlega í verra lestrarformi og það getur verið erfitt að koma sér aftur í gang í lestri ef maður tapa niður æfingunni. Það er samt aldrei of seint að snúa þessari þróun við. Ef þú vilt vera öflugri lesandi, þarft að gera það á eigin forsendum, af því að þú vilt það. Svo þarftu einfaldlega að staðfesta þann vilja með ákvörðun og aðgerðum. Taktu ákvörðun að lesa eitthvað á hverjum degi, í að minnsta kosti 15 mínútur á dag í bók að eigin vali. Einsettu þeir að lesa allt sem þú lest með vitund og athygli. Mundu líka að yndislestur einskorðast ekki við ljóð, smásögur eða skáldsögur. Ef þú hefur unun af fræðibókum, tímaritum eða teiknimyndasögum, skaltu líta á það allt sem yndislestur. Oft er næði og einbeiting mjög mikilvæg, þótt stundum geti maður lesið í miklum látum. Það getur farið eftir eðli textans og dagsformið þínu hvaða lestralag henta þér best. Eins og með annað sem maður vill gera vel, er mikilvægt að vanda til verka og ígrunda hvað maður er að gera. Að hafa metna til að leggja sig smá vinnu til að verða betri og færari. Því þegar uppveru staðið mun það skila sér á ótal vegu, svo sem í tímasparnaði, færni og fróðleik. Æfingin skapar meistaran. Það allra mikilvægasta sem þú þarft að spyrja þig að núna er þetta. Af hverju vil ég taka ákvörðun að gerast góður lesandi? Og hvernig ætla ég að fara því? Á spássíðu stendur. Staldraðu við og hugsaðu hvernig bók eða texta þú vildir helst lesa núna. Hvað kemur upp í hugann? Má vera hvað sem er. Rifjaðu upp síðustu skemmtilegu lestrarreynsluna þína með tveimur einföldum spurningum. Hvenær leið þér síðast vel við lestur? Hvað varst að lesa? Skrifaðu niður bókatitla eða skáldsögu tegundir sem vekja áhuga þinn. Spurðu vini þína spennandi bækur. Prófaðu að opna nokkrar bækur á bókasafninu og lesa fyrstu blaðsíðuna. Findu út hvað höfðar til þín.